I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طالي يا رضمان
halkani waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo arbacaa, taariikhduna ay tahay 17-ka bisha March sanadka 2022. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona xuseen barre iyo waliba aniga oo cabdixakiin shiruux.
qodobada aadiin haynana waxaa ka mid ah dowrka wariyaasha Soomaalidu ay ka ciyaari karaan ilaalinta deegaanka.
waxaa ugu dhibta badan oo xaalufka deegaanka isbedelka cimilada waxaa ka mid ah dhuxusha iyo xaalada. waxaan rajaynayaa inaan bilaabo ama aan sameeyo barnaamij ka hadlaya dhuxusha iyo xaaladu dhibaatada deegaanka ay u leedahay, insha Allah hadii Alla idmo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi ku saabsan fanaan dhalinyara oo heesaa u qaada intooda badan xoogga ku saaray dhibaatada qabyaaladdu ay u leedahay bulshada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida.
kooxu doodda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in caruur yar yaroo da'doodu ay tahay 11 jir ay ku dhaka jareen koox islaamiyiina dalka mosambiik. hay-adda badbaadada caruurta fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay inay la hadashay qoysas arrintaasi ku tilmaamay muuqaal la argagax leh, sida ay xustay wakaaladda wararka Reuters. kooxda ayaa sheegtay inay la hadashay hooyooyin wiilashoodii yaryaraa la dilay, kuwaasoo mid ka mid ah ay sheegtay inay qarisay 3 ka mid a caruurteeda xilli ay daawanaysay wiilkeedoo 12 jir ahaa oo la dilayay. VOAC madax bannaan uma xaqiijin karto warka dhacdooyinkan. Reuters ayaa ku warantay inay u suurtoobi weyday inay hesho booliiska ama dadka u hadla dowladda si ay uga waramaan.
saraakiisha caalamiga ah ee qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa digniin ka bixinaya tirada isu soo taraysa ee rayidka ah ee ay dilayaan militariga afdembiga kula wareegay talada dalka Myanmar. dadweynaha dibadbaxaya ayaa si nabadgelyaha uga qayb qaadanayay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga military. tan iyo kuwii hore ee bishii February oo ay ahayd markii afgembiga military uu ka dhacay dalkaasi ee ay dibadbaxyada raidku bilowdeen. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan iyo waqtigaasi ay dhinteen ugu yaraan 194 qof, inkasta oo ay hay-adaha qaar sheegayaan in tiradu dhimashadu ay intaasi kor uga badan tahay.
sahal naqdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fanaaniinta ayaa ku nool dalka Jabuuti, waxaana heesaha uu sameeyey iyo weliba kuwa uu qaaday uu xoogga ku saara dhibaatada ay qabyaaladdu ku hayso bulshada Soomaalida. waxaana uu magaalada Jabuuti ugu waramay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
asahalo heesaagu ay kala duwan yihiin, adoo 2 sano ku jira fanka, haddana heese badan oo kala duwan baad qaaday, kuwa jacayla, kuwa xaaskaagaad ku raali gelinaysa. waxaa jirta laakiin hees dhowaanaad soo qaaday oo ka hadlaysa qabyaaladda oo dhallinyaradaad kaga waaninayso qabyaaladda, uguna tusaalaynayso dagaaladii iyo dhibkii waxa ay leeyihiin. bal heestaa iga waran.
heeskaasi waa hees waxa la yidhahdaa qabyaalad. hadda ayuu soo baxay. mar horena sameysan, mar hore ayaan sameeyey fursado awgeed, fursadan waa inaan hore ugu soo qaado aan soo tumo. heesku hees qabyaalad ka hadlaya. qabyaaladuna qaran qabyaalada dumisa. abwaan baan weydiistay inuu i sameeyo hees sida aan qabyaalada ka hadlaya. waxa uu ku soo qaadanay Soomaali. si aan ka warqabno bilowgii waxaa ku dhacay qabiil baa kala geeyay qabyaalad. qabyaalad baa kala geysay anaa reehebela iyo anaa reehebela ayaa kala geysay qarankii lagu sheekeeyey qaran baa lahaa Soomaali weyn qaran caynka maanan arag. dhallinyarteedan hadda qarankii Soomaaliyeedna looga sheekeeyey maanan arag. probleemka maxay ahaydeen u soo baxaana waxaa la yidhi waa qabiil. marka qabiiladaasaan uga hadlay, qabyaaladu waa maxay hadeenay waa cudur waa xanuun heeskaana gudulmay heeskaas iska qabyaaladan ayaa maxay hadeenay turjumaya abwaan waxaa isu sameeyey cumar xadi la yidhaahdo waa reer somaliland laxankana waxaa isu sameeyey maxamed nuur kulmiye waa reer etoobiya reer daraba misigana sicid suuri saaxiibka oo reer jibuuti ayaa ii tumay anaa codkaan leehay marka waa dhambaal hees dhambaala oo laiska dhexarki karo soomaaliya iska dhexarki karto dhibaatada iyo probleemka waxaa kaloo ku jira qaxa iyo dhibaatada iyo badahan lagu wada daatay iyo dhallinyaradii badaha ku dhammaatay tahriibka hees turjumaya weyaan marka la dhegeysto wax badan laga arki karo
adduunku waad aragtay horumar baa la gaaray kombyuutarada oo kale iyo macahadda telefoonada loo sameeyey in markii ay tashuushi waxaan fayruska ay yihahdaan u galo wixii lagaga celinayay antivirus baa loo sameeya marka waxaa laga yaababa heesaha iyo waaye aragnimada iyo hadalada dadka wanaagsane iyo inay dhalinyarta iyo guud ahaan dadkaba ay u noqdaan kii ka difaaci lahaa fayruskaas qabiilka maxaad si gaara dhalinyarada aada u oran lahayd
waxaan odhan lahaa maadaama wiil dhalinyara aan ahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaan odhan lahaa qabiilkan sidan ay u isticmaaleen dadkii hore amba intan xuni a u isticmaalasho waxaan odhan lahaa qarannimo iyo soomaalinimo meel kastoo joogaan hadday joogaan etoobiya hadday jibuuti joogaan hadday somaliland puntland soomaaliya hadday joogaan meeshu joogaan baa soomaali kenya hadday joogaan soomaali magaca keliya inay maxaydanay ay ku midoobaan ay ku walaaloobaan taasaa qarannimo iyo maxaydan horumar iyo cadaalad iyo dhulalkan lagu yaacayo ta keentay waa qabiil oyn garnayn qabiil ay aqoon oo qaran yihiin qaran markaad noqoto wax kastaa ku sahlanaya horumar baad samaysanaysaa sharaf baad yaranaysaa nolol baad helaysaa marka waxaana dhallinyarada soomaaliyeed qabiil waa qurun qabiil maaha kii reer hebel kii caadigeeni maaha kan sidan loo isticmaalay ee qaldan anaa reer hebel ka sarreeya anaa reer hebel ka badan anaa reer hebel dili doona anaa waxaasa iska dhaafaan dhallinyaradani intooda badan qaran may soo arkin bay sida anaga ka mida oo da-deyda intii soomaaliya dhallinyarada soomaaliyeed qarankoogii may arkin in qaxda socotay in dhulka maxayhadeen qurbaha lagu dhaldhalay marka qaran may arkin ba waxaan leeyahay haddee intii hore dhibkii hore ee aabayaalkood amba waalidadood ay la qaxeen ay la waxaa keenay waa qabiil waa qabyaalad waaadsay ku bedeli lahaayeen maadaama iyaguna ay maxayhadeen meel u qabiil aysan marka horeba dhibka aysan u joogin way bedeli karaan 10 qof amba 5 qof oo isku mabdaca
haddaad heestii qabyaaladda aad codkaaga macaan laba eray bal aad qac nooga siiso
qabyaaladdu waa xumaan qaxootiganiga dhigte dadkii magac qura lahaa ninkala qayb qaybise miyayna kuquusanayn balaayadi nigu qabtidhi qaaxiyo qaraxii dhece qarankiini tirtiray qiira naga haysate hallo nabad nagu quwe
waxa way bedeli karaan tusaaletaas ugu filan
dhallinyada reer jibuuti ee soomaali leh canfar leh carab leh adugu ka mid tahay qudhooda maxaad oran lahayd
may dhallinyarada reer jibuuti waxaan leeyahay maasha allah alxamdulilah amaan jibuuti qoomiyada kala duwan baa ku nool canfar carab soomaali nooc kastaa ku nool laakiin dhallinyarada reer jibuuti jibuutiyaan qof markuu yahay horta qabiil xukuumadda iyo shacabba waa laga soo horjeedaa ilaa madaxweynaha ilaa shacab qabiil qaran buu dumiyaa qabiil
kaasi waxa uu ahaa fanaanka Sahal Naqdi oo Jibuuti ugu warrameeyey Sagal Siciid Faarax.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Qamar Suugaani iyo Nimca Dareen.
sida dayr ku dul hortay dala u gelin haysay ayay dal ka tirtaa kishada wadayro
ampawaan dugsadaa
sida dayr ku dul hortay dala u gelin haysay ayay dal ka tirtaa kishada wadayro
ampaw
dhowaan waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka, kaas oo ay ka qayb galeen saxafiyiin iyo dad u dhaqaaqa ilaalinta deegaanka, kuwaas oo ka kala socday qaybo ka mid a gobolada Soomaaliya. Wariyeyaashii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamed Siciid Qoslaye oo ka howlgala warbaahinta Puntland oo u waramay wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Qod.
Tababarkan marka hore wuxuu ku saabsanaa ilaalinta deegaanka iyo sida dadka loo abaabulayo, islamarkaana dadku ay maaragtay deegaankooda u badbaadsanayaan si ay jiritaankooda iyo noloshoodu ay maaragtay usii jirto. Marka waxyaabihii ugu waaweyn ayaan ka fayda wuxuu ahaa qaabka dadka loo wacyigelinayo, barnaamijyada la xiriira maaragtay ka qayb qaadashada inay bulshada dadka leaderska haweenka bulshada in dadkaasoo dhan la abaabulo si ay qayb uga qaataan ilaalinta deegaankooda islamarkaana ay u badbaadiyaan. Waxyaabihii kale aan ka faa'iiday oo barnaamijku intuu socday waxaa ka mid ahaa deegaanka siyaabo badan oo looga diyaarin karo wacyigelino, barnaamijyo asbuucla ah, bilo ah iyo waxyaabo kaloo badan. Marka guud ahaan barnaamijkan oo ay soo qabanqaabiseen igaad oo ay fulinaysay mashruuca qayb ka mid a igaad oo la yahay ibak wuxuu ahaa mashruuc aada u wanaagsan, islamarkaana aan ka faa'iiday wax badan oo aan deegaankii iyo waxyaalihii dhibaatada ku hayay ayaan bulshada ugu gudbin karo insha allahna ka wariy ahaana ka mas-uuliyad ahaana qayb shaqadaydii ka mid ah oo inaan deegaanka maaratay ilaalintiisa ka qayb qaato ayay ahayd.
Maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada warbaahinta ka shaqaysa ee wariyayaasha kana shaqaysid raadiyaha iyo tv ga Puntland, waxyaabaha laga hadlayayna ay ka mid ahaayeen ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimiladu sida ay u saameynayso bulshada reer guuraaga, xoolo dhaqatada iyo beeraleyda, sidaad uga qayb qaadan doontaa marka aad tagto deegaankaagii uguna gudbin doontaa bulshadaasi?
Insha allah, haddii alla idmo, waxaan rajaynayaa inaan ka qayb qaato wixii maaragtay halka laygu baray inaan bulshadaydu u gudbiyo, anigoo kaashanaya bulshada rayidka civil society-ga, anigoo kaashanaya wasaaradaha dowladda ee arrimaha khuseeya, anigoo kaashanaya haddii ilaahay idmo bulshada deegaanada maaragtay xaalufka ku haya, deegaanadooda xaalufka lagu hayo, islamarkaana aan tuso qorshe ay aan ku wada shaqayn karo. Anuna waxaan hadda insha allah rabaa inaan soo saaro barnaamijyo ka hadlaya, oo barnaamijyada ugu horeeya ka hadlaya deegaanada Puntland markaa joogno, waxyaalaha ugu dhibta badan oo xaalufka deegaanka ama isbeddelka cimilada waxaa ka mid a dhuxusha iyo xaabada. Waxaan rajaynayaa inaan bilaabo ama aan sameeyo barnaamij ka hadlaya dhuxusha iyo xaabadu dhibaatada deegaanka ay u leedahay, insha allah haddii alla idmo.
Waa sidee xaaladda deegaanka iyo xaalufinta ay bulshadu ku hayaan deegaanka? Waa sidee
guud ahaan Puntland, degmooyinku isku mid maahan ama goboladu isku mid maahan. Haddii aan eegno degmooyin baanba laga ogolayn, oo tusaale haddaan usoo qaato degmada Dhahar oo kale, sagaashameeyadii waxay ahayd meelihii dhuxushu aad ay u saameyn jirtay, dhuxul lagama shidi karo hadda. Jariiban oo kale ugaar lama dili karo, iska daa in dhuxul la shidee. Ayl oo kale sidoo kale, Dangoroyo, degmooyinka ka tilmaaman Puntland bay ka mid yihiin dhinaca ilaalinta deegaanka. Si aan kasoo xigtay mas-uuliyiin wasaaradda deegaanka ka tirsan ee dowladda Puntland, hadda dhibaatada ugu baahan ee ka haysata Puntland waa saddex arrimood baan oran karaa. Biyaha boola biyuhu sameeyeen oo hadda ziyaada oo jira, oo good qodmay oo dadku ay ka cabanayaan, iyo xaabada iyo dhuxushan la shidayo. Inkastoo gaaskii iyo tamarihii karena ay u jiraan, laakiin weli way qaali, bulshadu ma wada isticmaali karto. Dee ahaanta gaaska ay qaar baa $20 $40 way badan yahay qiimahoodu. Marka dhibaatooyinka deegaan ee Puntland ka jira, boholaha, dhuxusha la shidayo gobolada qaarkood iyo degmooyinka, iyo xaabada ayaa hadda ugu daran.
Ugu dambeyn, haddaan su-aal kaa weydiiyo, dhallinyarada iyo bulshooyinka deegaankaasi maxay ku keentay isbeddelka cimilada ee ka jira deegaankaasi? Waxaynu ogeyn inay dhaceen duufaano, waxaynu ogeyn inay dhaceen roobab mahiigaano deegaankaasi ka da-ay, iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha isbeddelka cimiladu maxay deegaankaasi Puntland ku keenay?
Puntland hadda roobabkii hadda u dambeeyey oo kale waxay ku keenay dhibaatooyin godad, duufaano, biyo xoog dhulka ugu dhacaya oo maaragtay markaas hoola sameynaya, islamarkaana hadaa degdega keenaya. Dad baa ku dhintay, xoolaha ku baaba-ay, wadadii isku xiraysa gobolada ilaa hadda dayactirkeedii uu socdaayo meelaha qaarkood weli ay go-an tahay. Marka saameyn badan bay ku yeelatay isbeddelka cimiladu ka degmooyinka. Markaan eegno su-aasha qaybteeda kale, way jiraan in guddiyo iyo dad wasaaradda deegaanka oo kale iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale iyo wasaaradahaas ku shaqada arrimaha deegaanka ay abaabuleen, islamarkaana la dagaalama dhinaca xaalufka iyo isbeddelka cimilada. Hadda waxaa mooda dadkii inuu isa soo bedelayo oo tabarta gaaska la isticmaalayo magaalooyinka waaweyn oo kale. Dhibaatada deegaanka waxaa loo biya waa magaalooyinka waaweyn, dhuxusha waxaa la geeyaa magaalooyinka waaweyn. Hadda waxaa arkaysaa meelo kooban oo dhuxusha lagu gado, halka waagi hore la arki jiray gaadiid badan oo dhuxul wado magaalo dhexdeeda wareegaya, hadda waxaa arki kadhaa gawaari haamaha gaaska wada oo magaalo dhexdeeda wareegaya, laakiin weli qiimaha qaaliya.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Siciid Quslaaye oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa warbaahinta Puntland, gaar ahaan raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland, oo aan Haashim Sheekh Cumar Good v o a Addis Ababa.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakab.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan lugta labaad ee wareega 16 ee koobka horyaalada yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla wareegaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa iska xaadirisay wareega 8-da ee quarter finalka ee koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League kadib markii ay mar kale garaaceen kooxda Borussia Mönchengladbach oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda Manchester City ayaa kooxdan 2-0 uga badisay xalay. Goolashana waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Kevin De Bruyne iyo Ilkay Gundogan. Kooxda Manchester City ayaa markii ay booqdeen dalka Jarmalka waxa ay ku garaaceen kooxda Borussia Dortmund 2-0 si la mid ah sidii xalay oo kale. Tababare Pep Guardiola oo xalay hadlay guushii uu gaaray kadib ayaa sheegay inuusan diiradiisa oo dhan isugu geyn doonin ka fikirka finaalka koobka horyaalada Yurub, balse uu diiradda saarayo kulanba kulanka ka horeeya. Isagoo la hadlay xidigiisa ayuu ku amaanay qaab ciyaareedkii ay soo bandhigeen, balse waxa uu sheegay in wax walba ay hal maalin isbedeli karaan. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa iska xaadiriyeen wareega 8-da ee quarter finalka ee koobka horyaalada Yurub kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Real Madrid ayaa ku garaacday 3 gool iyo gool kooxda Atlanta, waxaana goolasha u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Sergio Ramos, Karim Benzema iyo Marco Asensio. Kooxda Real Madrid ayaa lugta hore ee wareega 16-ka ku soo garaacday kooxda Atlanta markii ay ugu tageen dalka Talyaaniga, xalena waxay ahayd lugtii labaad, celcelis ahaanna waxa ay kaga badiyeen 4 gool iyo gool. Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa xalay dhaawac uga soo laabtay kooxdiisa isagoo in muddo ah ka maqnaa, waxaana si weyn u soo dhaweeyey tababare Zidane oo lafdhabar uu u yahay qorshihiisa ciyaareed. Kulamo kale oo ka tirsan isla lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobka horyaalada Yurub ayaa caawa la ciyaarayaa, iyadoo kooxda Chelsea ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta oo hore ay uga soo badiyeen. Kooxda Chelsea ayaa kooxda Atletico Madrid ku garaacday markii ay booqdeen dalka Spain, waxaana gool iyo waxba ay kaga badiyeen u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliver Giroud. Kooxda Chelsea ayaana waxa ay caawa doonaysaa inay sii xaqiiqsato guusha qabyada ah ay ka soo gaareen kooxda Atletico Madrid, iyadoo dhinaca kalena kooxda tababare Diego Simeone ay doonayaan inay ka soo noqdaan guuldaradii ku soo gaartay garoonkooda, isla markaana ay soo laabasho wanaagsan sameeyaan si ay ugu gudbaan wareega 8-da ee koobka horyaalada Yurub. Kooxda Chelsea ayaan marnaa laga badinin intii uu majraha u qabtay tababarahooda cusub ee Thomas Tuchel, kaas oo iska soo ceyrisay kooxda PSG kadib markii sanadkii lasoo dhaafay uu ku hogaamini waayey koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League oo ay kaga guuleysatay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta. Kooxda Lazio ee kubadda cagtana waxa ay caawa u martinaysaa kooxda Bayern Munich oo ah tan difaacanaysa koobka horyaalada Yurub kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Kooxda Bayern Munich ayaa 4 gool iyo waxba ku garaacday kooxda Lazio markii la joogay dalka Talyaaniga, waxaana kooxda Bayern Munich ay dhinaceeda doonaysaa inay sii xajisato guusheeda si ay ugu gudubto wareega xiga. Kooxda Lazio oo rajadeeda ay xuntahay ayaa u baahan inay mucjiso sameeyaan si ay uga soo noqdaan guuldaradii lagu baday garoonkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu wada dhegaysanno heesta Liin Macaan iyo Fuliyo fanaanka Xariir Axmed.
Mari siri san muhibadan marwayku qabo kola miisaan mari siri sar kamu goyna alla masalki kale sida malakan alla kumu tsalaha murmur dokiyo sida miri li ma'anta kumiraha
gudahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkaasi wada jiray idi kala socodsiinayeen Xuseen Barre iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Shirwa. Tan iyo tan idaacadda mid labaad ay isugu iman doonno, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Mufta hadiga u ahmanko maskaxdaydana
مفتاح ديقا وأهمانكم مسكح ذا إذانا ملكي ودقي